Gepler adatlyk radiosi. Beýle saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Gurban tans edýärin. Ýewropa Birleşigi radikal Taliban hereketi bilen Owganystandaky asudy ilaty gollaw bermegiň hatyrasyna ara gatnaşyk saklar diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýaset edarasynyň başlygy Joseph Borrell aýtdy. Diplomatyň sözlerine görä talipler bilen gepleşip olaryň hökümetiniň akrar edilmegini aňlatmaýar. Bir özara operativ gatnaşyk diýip Borrell Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň resmi däl ýygnagyny neden çykyşyny aýtdy. Borrell Ýewropa Birleşiginiň talipler bilen täze Owgan hökümetiniň Owganystanyň terrorçylygy beýleki ýurtlara eksport etmek üçin ulanylmalygyny üpçün etmek we aýarlaryň hukuklaryny, medeniýet azatlygyna hormat goýmak baradaky borçnamalaryna laýyklykda ara gatnaşyk saklajakdygyny aýtdy. Bundan başga Taliban isleýän adamlaryň ählisiniň gidip bilmek mümkinçiligini hem kepillendirmeli. Şeýle de täze hökümet howpsuzlyk şertlerini döreden halatyny diplomat Brüsseliň kawullaky missiýasynyň ýygyna gelmegine taýýardygyny belledi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden hökümet edaralaryna federal derňe buyrasynyň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda ABŞ-a edilen hüjüm boýunça geçiren derňeklerine degişli gizlin dokumentleri açmak mümkinçiligini heretmegi tapşyrdy. 3-nji sentýabrda Biden Adalet ministrligine we beýlek guramalara maglumatlar açmak we halka ýetirmek görkezmesini berýän tapşyrygy gol çekdi diýip AK Tamyň beýanatynda aýdylýar. Görkezme baş prokuror Merrick Garland'ın gürrüne edilen dokumentleri geliyen 6 ayın içinde çap etmeğini nazarda tutuyor. 11 sentyardaki terror hücumlarına pidav olanların maskalak dağları odal federal derne uyrosunun özlerini yalgınstırıp bilecektiğini ya da bir neyce deska gönüktürülen uçorları alıp kaçan garakçıların Saud Arabistan'ı bilen il teşigini görkodiyan suutnamaları yok edip bilecektiğini aydıptılar. Wepat olanların garnaşları bir ya da bir neyce derne uyuşkarının bilkastan bir kanun hareket etmek ehtimarlığını aradan ayırmadılar. Türkmenistan täze gymmat baha deskaları açmağa tayarlanıyor. Medeniyet ve metduat meseleleri boyunca vice premier Mehir Cemal Mehmedova 3. sentyabrda geçirilen hükümet maslahatına Türkmenistan'ın arasızlığının 30 yıllığına kavat açılacak deskaların sultanını Köpetdağ sayorunun uğruna yerleşen hükümet münmörünün açılmağına görülen tayarlık karada hasavat verdi. Ol 16-njy sentýabrda açyljak hökümet münörüniň häzir sanly tehnologiýalary işleň ulanmak arkaly bedelýändigini, munyň hökümet münörünine geçiriljek bayramçylyk çäreleriniň köpe uşgunly bolmagyny üpjün etjekdigini we bagtyýarlyk döwrüniň dawaralanýandygyny alamatlandyrjakdygyny aýtdy. 27-nji sentýabrda bu ýerde garasyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanan dawaralar Harbi yürüyüş ve iktisadiyet buğdaklarının, durmuş ulgomunun üstünlüklerini görkezýän parat gurulur. Türkmenistan'ın kronikası nesirinin maglumatına göre, täze hökümet münveri devlet kazanasında 109 milyondan uğrak seri işte. Onun önüne köçe olsa 64 milyon manattan uğrak seri işte düşer. Aleksey Navalny özüne fevral ayında verilen Boris Nemtsov bayrağını, 10 000 euro mesörünün akseri işteğini sud edilen 4 aktivistin başkalasına bağışladı. Bu arada siyasatçının Instagram sahipasına haber verildi. Navalny'nin sözlerine göre, ol Nemtsov'un eydi Janna'dan yağdayı özününküden hasir ve adamların maskarlarının kersine 2,5 bin euro vermeğini haiş ediptir. Bu pul korrupsiya karşı göreş kazanasının operatörü 2 tane tweet için ekstremizme çağırmakta ayıplanan ve 2 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Pavel Zelenski'nin ve yeni 3 tane siyasi tutsakluğun karnaşlarına verirler. Boris Nemtsov gaznasi fevral ayında Aleksey Navalny'ni orsiyette demokratik kımmatlıkları korumakta korkudan batırgaylık için silahlayanlığına itti. Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminnin leyartına. Gepleşikleri Pragadak Studiodan men, Yoksun Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq web saytyna iň köp okulyň habarlaryny başyny Berdim Hammedow COVID-19 salgylanyp owgan bosgunlaryny kabul etmekden ýüze urtdyň atlan çap edilen maglumat çekýär. Aşgabatda koronavirustan ölýänleriň sany bir günde 70 adama ýetdi. Bir hepdeniň dowamynda Aşgabatda 2-nji ýaşy isçay odaly. Ahal nomerli avtologlar Aşgabatdan çykarylýar. Awada siyahatçılara yapılan mahali prezident zorluğun hakimini eyeliyen vedipetinden osattı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okulanların beyaşlı